หลวงพ่อให้เปิดจองเข้ามาฟังธรรมเต็มยังเต็มแล้วนะหลวงพ่อนึกว่าจะเหลือนะเพราะว่าไม่นึกว่าพวกเราฉีดวัคซีนกันได้เร็วมากเลยสมกับที่หลวงพ่อโฆษณาไว้ใครฉีดวัคซีนครบตามกำหนดแล้วให้มาฟังธรรมข้างในนี้ได้เนี่ยพวกเราขยันไปฉีดกันได้ยอดดีนะน่าพอใจฉีดแล้วก็ต้องระวังตัวยังติดเชื้อได้ต้องระวังบางคนก็คิดว่าทำไมไม่ปิดประเทศไว้นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอีกแล้วในนี้ก็ระบาดเยอะแยะมองภาพรวมจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ที่ปิดเอาไว้เฉยๆคนแอบเข้ามาตามชายแดนนี่เยอะแยะเลยพวกนี้พาเชื้อโรคเข้ามาเยอะแยะนักท่องเที่ยวอาจจะมีเชื้อโรคบ้างแล้วก็มีเงินด้วยก็ทำมาหากินกันได้จำเป็นประเทศอื่นเขาก็ต้องเปิดแล้วเขาก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันปิดประเทศมันไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปแล้วมันปิดไม่ได้จริงฉีดวัคซีนก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการระวังรักษาตัวเองตัวนี้สำคัญที่สุดเลยมีสติไว้เรามีสติเราก็ไม่เอาเชื้อโรคมาป้ายเขาหน้าเราเองมีศีลมีธรรมไว้เราก็ไม่ไปเที่ยวที่อโคจรไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยป้องกันตัวเองได้เยอะแล้วมันถึงจุดที่ต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วภาพรวมของบ้านเมืองมันต้องเดินไปอย่างนี้แหละเมื่อสัปดาห์ก่อนมีหลวงพ่อคิดเลขผิดไปตัวหนึ่งนะหลวงพ่อเล่าเรื่องพระอรหันต์สมัยพุทธกาล500องค์บอกได้วิชา360อภิญญา660อุปโตภาควิมุตติอีก60รวมแล้ว180ที่เหลือก็เป็นพระอรหันต์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรหลวงพ่อไปคิดเลขในใจคิดผิดคิดว่า72ไม่ใช่มัน64%ก็ยังเป็นส่วนใหญ่อยู่งั้นคนส่วนใหญ่ที่เขาได้มรรคได้ผลในคนอย่างพวกเรานี้แหละเข้าฌานไม่เป็นนะตั้งแต่แรกใจเราวอกแวกวอกแวกทั้งวันอาศัยการทำกรรมฐานที่ถูกกับจริตนิสัยของเราอย่างเบื้องต้นก็มีสมาธินะทำสมาธิฝึกให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาก่อนวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นมีทั้งเยอะทั้งแยะอย่างอนุสติ10เนี่ยไม่เกิดฌานนะส่วนใหญ่ไม่เกิดฌานยกเว้นกายคตาสติกับอานาปานสติสองอันเนี้ยทำให้เกิดฌานได้อย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ได้ถึงฌานสมาธิมันจะเป็นสมาธิต้นๆนี่พวกเราก็ต้องฝึกนะสมาธิอะไรสักอย่างหนึ่งต้องฝึกทำอะไรไม่ได้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนะหรือพุทโธเฉยๆหรือพุทโธธรรมโมสังโฆนะหรือจะบริกรรมอะไรก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งพอจิตมันมีเครื่องอยู่เครื่องระลึกนานๆจิตมันจะค่อยมีกำลังขึ้นมามันจะอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาพอจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็จะเห็น ความจริงของร่างกายของจิตใจตัวเองได้ตรงที่เห็นความจริงแล้วนั่นคือการเจริญปัญญาตรงที่ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือการฝึกสมาธิที่ถูกต้องแล้วเวลาเราเจริญปัญญานะเราจะใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมก็ได้ดูกายก็ดูรูปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูดูเวทนาใครเป็นคนดูจิตก็เป็นคนดูอีกดูจิตตสังขารจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องจิตตสังขารใครเป็นคนดูก็จิตเป็นคนดูธรรมานุปัสสนาเนี่ยไปรู้เหตุรู้ผลเรียนเรื่องเหตุเรื่องผลตัวธรรมะเนี่ยธรรมานุปัสสนาเช่นนิวรณ์เกิดได้ยังไงนิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรนะโพชฌงค์เจ็ดเกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะอะไรเนี่ยเราจะดูกระบวนการทำงานของมันรู้เหตุรู้ผลมันเข้าใจลึกซึ้งสูงสุดก็คือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งสิ้นมีอวิชชาเป็นเหตุถ้ามีสังขารเป็นผลอะไรเงี้ยนะเกี่ยวเนื่องกันไปสติปัฏฐานทำอันใดอันหนึ่งก็พอละทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ครับก่อนนะหลวงพ่อใช้คำผิดไปนิดหนึ่งหลวงพ่อบอกดูกายานุปัสสนาก็แตกหักได้แต่ทักได้นี่ไม่ใช่หมายถึงบรรลุพระอรหันต์อะไรนะแต่หากจริงๆแต่หักลงที่จิตแต่ก่อนที่มันจะแตกหักลงที่จิตเนี่ยเราเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาอันใดอันหนึ่งก็ได้เพราะทั้งหมดมันลงมาที่เดียวกันสุดท้ายนะคือลงมาที่ถอดถอนความยินดียินร้ายในรูปในนามเสียได้สติปัฏฐานสี่ลงที่เดียวกันถอดถอนความยินดียินร้ายมาถอดถอนที่ไหนมาถอดถอนที่จิตนั่นแหละผู้ยินดียินร้ายมันคือจิตงั้นเวลาแตกหักเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยเกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นหรอกแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยนะเอาให้มันจริงจังลงไปเจริญปัญญาดูกายก็ดูไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมอะไรก็แล้วแต่จริตนิสัยพวกตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแล้วอินทรีย์ยังอ่อนก็ดูกายไปกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูพวกตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามที่อินทรีย์แก่กล้าก็ดูเวทนาเวทนาดูยากกว่ากายพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นได้ยินเสียงไม่แก่กล้าแล้วดูจิตไปจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ดูไปเนี้ยแค่เนี้ยพอแล้วเวลาดูมันพอแล้วเนี้ยมันจะรวมลงที่จิตนะจิตรวมลงที่จิตแล้วตัดกิเลสกันที่จิตนั่นแหละกิเลสมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่เวทนามันอยู่ที่จิตที่เดียวแหละเพราะฉะนั้นเวลาล้างกิเลสต้องลงมาที่จิตทั้งนั้นแหละนี่เราค่อยๆศึกษาไปนะในส่วนของสมถะก็ต้องทำส่วนของวิปัสสนาก็ต้องทำนี่พูดอย่างนี้มันฟังแล้วมันเยอะเกินยังลำบากเกินคนที่เรียนใหม่ๆจะสับสนจะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสมถะก็มีตั้งเยอะแยะวิปัสสนาก็มีตั้งหลายทางจะเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นที่สติสำคัญนะสติครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะธรรมบางอาจารย์ท่านเรียกสภาพธรรมภาษาสภาวะกับสภาพคำเดียวกันนะตัววอกับตัวพอมแปลงกันเราดูตัวสภาวะธรรมรูปธรรมกับนามธรรมเป็นสภาวะธรรมสติเป็นตัวรู้รูปธรรมปรากฏขึ้นสติเป็นคนรู้อย่างรูปที่เคลื่อนอย่างนี้ปรากฏขึ้นสติรู้รูป ขยับสติรู้รูปแข็งแข็งอย่างเราจับลงไปเนี่ยตรงนี้แข็งแข็งตรงนี้นิ่มนิ่มเลยเนี่ยสติมันรู้รู้รูปธรรมรู้นามธรรมเช่นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบ้างเกิดขึ้นในจิตใจบ้างก็หมุนหมุนหมุนไปสติเป็นตัวรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจเวลาหัดทีแรกนะจะให้มีสติรู้สภาวะทั้งหมดเลยมันทำไม่ได้นะมันมากเกินสภาวะธรรมที่เรียกรูปธรรมนามธรรมนั้นจริงๆแล้วมีทั้งเยอะทั้งแยะรูปธรรมตัวจริงๆเลยมีทั้ง18อย่างนะถ้าละเอียดลงไปมี28อย่างเป็นรูปแท้บ้างรูปไม่แท้บ้างนามธรรมมีทั้งเยอะทั้งแยะมีจิตหนึ่งเจตสิก52เราเรียนได้ไม่หมดหรอกเรารู้รูปธรรมที่เรารู้ได้เรารู้นามธรรมที่เรารู้ได้เบื้องต้นเอาอันแรกหนึ่งก่อนนะฝึกให้สติเกิดเช่นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกต่อไปพอเราเผลอพอกิเลสเกิดมันจะรู้สึกขึ้นเองอย่างเราหายใจไปเงี้ยพอเราขาดสติจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี้ยมันจะลืมร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยร่างกายที่หายใจนะมันคล้ายๆเป็นเครื่องสังเกตนะเป็นเครื่องสังเกตเป็นที่สังเกตเท่านั้นเองงั้นร่างกายบางคนใช้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเป็นเครื่องสังเกตงั้นการที่เรามีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งนะไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งให้สุขให้สงบแต่เพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตใจของเราเห็นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยพอขาดสติมันจะลืมรู้สึกเนี่ยเผลอไปคิดเรื่องอื่นเงี้ยร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้ละร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ไม่รู้ละร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรก็ไม่รู้ละนี่เราเคยรู้สึกนะร่างกายหายใจเรารู้สึกบ่อยๆนะพอเราขาดสติมันลืมร่างกายไปมันจะนึกได้เร็วเพราะฉะนั้นการที่เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อเตือนตัวเองให้สติเกิดเร็วๆเท่านั้นเองอย่างหลวงพ่อเทียนท่านสอนขยับมือใช่ไหมขยับมือสอนเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องสังเกตเวลาจิตมันขาดสตินะมันก็ลืมร่างกายที่ขยับมือขยับไปแล้วใจหนีไปอย่างเงี้ยนี่มันเคยขยับจนชินนะพอมันเผลอปุ๊บมันจะขยับเปลี่ยนท่าพิลึกขึ้นมาอย่างเงี้ยสติมันจะเกิดเองเพราะฉะนั้นการที่เราทำกรรมฐานนะเพื่อใช้ให้มันเป็นเครื่องสังเกตนั่นเองฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติมันจะเกิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกนะจุดสำคัญคือสตินานแล้วหลวงพ่อเคยไปเจอหลวงพ่อคำเขียนพ่อคำเขียนไม่สบายพอไปหาท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปเทศที่แห่งหนึ่งเขานิมนต์ไปเทศแล้วนิมนต์พระหลายสายหลายสำนักไปเทศแล้วท่านก็เป็นองค์หนึ่งที่เขานิมนต์พอไปเทศท่านก็เทศแต่เรื่องสตินะฝึกสติอย่างนั้นอย่างนี้เทศเสร็จนะคนจัดนั้นก็มาต่อว่าท่านว่าทำไมท่านไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนอยู่ได้ในเรื่องสติท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านหัวเราะท่านไม่ได้ไปหัวเราะให้เขาเห็นนะท่านก็เฉยๆเขาว่าเขาเฉยๆท่านก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านก็นอนหัวเราะนะตอนนั้นท่านไม่สบายนอนเป็นมะเร็งนอนหัวเราะบอกว่าเขาก็ถูกอย่างของเขานะเราก็ถูกอย่างของเราเนาะอย่างเงี้ยถ้ามีสติมก็มีศีลมีสติมก็มีสมาธิมีสติมก็มีปัญญาขาดสตินะเดี๋ยวก็ขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญางั้นทำไมมาตอบว่าท่านทำไมไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านสอนสิ่งที่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งคือรากเหง้าที่ทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญา คือตัวสตินี่เองแม้เราพยายามรู้สึกนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำอยากดีนะก็ต้องทำแต่ละคนไปดูว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ให้กรรมฐานองค์นี้ดูนี่องค์นี้ดูนี้นะแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปบ้างก็เป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติหลวงพ่อพุทธท่านชอบพูดเลยนะให้จิตมีเครื่องอยู่ให้สติมีเครื่องระลึกเครื่องระลึกรู้เนี่ยบางองค์ให้ดูกระดูกดูกระดูกไปเรื่อยๆเลยพอขาดสติเมื่อไหร่มันลืมกระดูกแล้วพอมีสติมันก็รู้สึกถึงกระดูกมีสติแรงไปจิตมันถลำลงไปเพ่งกระดูกรู้ทันอีกในส่วนก็ไม่เผลอมันก็ไม่เพ่งจิตที่มันไม่เผลอไม่เพ่งนะมันก็มีสติระลึกรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เป็นได้เพราะตอนที่ไม่เผลอไม่เพ่งจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยต้องค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอดทนไปไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความสุขความสงบความดีอะไรทั้งสิ้นทำกรรมฐานเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นเองเครื่องระลึกรู้เช่นหายใจไประลึกรู้เห็นร่างกายหายใจออกระลึกรู้เห็นร่างกายหายใจเข้าระลึกรู้ไปพอเราขาดสติจะลืมร่างกายหายใจนี้เราลืมไปละหรือระลึกรู้มากไปมันโลภอยากดีอยากสุขอยากสงบจิตมันถลำลงไปเพ่งร่างกายก็ให้รู้อีกเมื่อจิตลงไปเพ่งร่างกายแล้วงั้นจิตเผลอก็รู้จิตเพ่งก็รู้ตัวนี้ที่หลวงพ่อสอนนักหนาเลยนะตั้งแต่อยู่สวนโพนะสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยถ้าเราไม่เผลอเราไม่เพ่งนะจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องจิตมีสมาธิถูกต้องนะมีอะไรเกิดขึ้นในกายสติระลึกได้เองมีอะไรเกิดขึ้นในจิตสติระลึกรู้ได้เองเมื่อเรามีสตินะว่องไวมีสมาธิถูกต้องจิตมันตั้งมั่นแล้วไม่ต้องกลัวปัญญาจะไม่เกิดทำให้มากๆต้องทำให้มากๆนะต่อสู้กิเลสมากๆไม่ใช่ทำให้สุขให้สงบให้ดีนะปฏิบัติมุ่งสุขมุ่งสงบมุ่งดีนะยังไม่ใช่สัมมาวายามะสัมมาวายามะเนี่ยปฏิบัตินะเพื่อลดละกิเลสที่มันมีอยู่เพื่อปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพื่อทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ถ้าเรามีสติทันทีที่เรามีสติเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอกุศลใหม่จะไม่เกิดอย่างเราโกรธอยู่เนี่ยกำลังมีอกุศลอยู่นะจิตมันโกรธเรามีสติรู้เฮ้ยโกรธนะเห็นจิตใจที่โกรธความโกรธจะดับทันทีนะแล้วจิตที่ไม่โกรธมันจะเกิดขึ้นจิตที่ไม่โกรธคืออาโทสะจิตที่เป็นอาโลภะอาโทสะโมหะเป็นจิตฝ่ายกุศลจิตที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นจิตฝ่ายอกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลเรามีสติรู้เนี่ยคือไหนขี้โมโหนะดูจิตโกรธโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้เนี่ยฝึกไปจนมันอัตโนมัติพอโกรธปุ๊บรู้ปั๊บเลยรู้ได้เองตัวนั้นแหละสัมมาวายามะก็เกิดอกุศลมันถูกละไปกุศลมันเจริญแล้วตรงนั้นแหละสติเกิดแล้วตรงที่รู้ปั๊บนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดงั้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมันเกิดด้วยกันนะมันเกิดด้วยกันนะแล้วถ้าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันทำงานได้เต็มที่นะไม่ต้องกลัวว่าปัญญาที่แท้จริงจะไม่เกิดสัมมาญาณะคือตัวปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยจะเกิดเมื่อสัมมาญาณะเกิดนะสัมมาญาณะคือมีปัญญาที่ถูกต้องเกิดแล้วเนี่ยสัมมาวิมุตติวิมุตติที่แท้จริงก็จะเกิดทำไมมีคำว่าสัมมาด้วยมันมีมิจฉาเหมือนกันนะนี่นั่งสมาธิแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวจิตวูบหมดความรู้สึกตัวอะไรเนี่ยแล้วบอกมันรู้มรรคผลไอ้นั่นมิจฉาวิมุตต์สัมมาวิมุตต์ก็คือเกิดอริยมรรคอริยผลก็อาศัยที่เรามีสตินี่แหละคอยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่ในกายในใจเรื่อยๆตรงที่เรามีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายในใจนะสัมมาวายามะก็เกิดสัมมาสติก็เกิด สัมมาสมาธิก็เกิดเกิดอัตโนมัติงั้นสติไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอันนี้ยังพูดถึงในส่วนของการฝึกจิตนะที่จริงแล้วสตินะครอบคลุมองค์มรรคทั้งหมดเลยนะถ้าเราขาดสติตัวเดียวองค์มรรคไม่มีเหลือเลยอย่างสัมมาทิฏฐิเงี้ยถ้าเราไม่มีสติประกอบนะมันจะพร้อมจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจิตใจส่วนลึกของเราเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิปุถุชนนะไม่มีสัมมาทิฏฐินะไม่มีสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงปุถุชนเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิโดยอัตโนมัติเลยอย่างเราจะรู้สึกใช่ไหมพอเผลอเมื่อไหร่เราอย่างโน้นเราอย่างนี้โมโหขึ้นมาก็กูอย่างโน้นกูอย่างนี้มันเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่าเรามีจริงๆนะเนี่ยความเป็นปุถุชนนะมันไม่มีสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่ารูปนามขันธ์ห้ากายใจเนี่ยคือตัวเราของเรามีตัวเราของเราแล้วก็ยังฟุ้งซ่านต่อไปอีกเวลาเราตายบางคนก็ว่าจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่จิตนั้นเป็นอมตะนี่ก็มิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสัสสตทิฏฐิเวลามันเที่ยงมีสิ่งบางอย่างเที่ยงอมตะอยู่บางคนนะเป็นนักฟิสิกส์นั้นก็บอกเอ้ยถ้าพอตายปุ๊บแล้วทุกอย่างสูญไปหมดเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่ออุเฉททิฏฐิอันนี้เป็นส่วนฝ่ายปัจจุบันแล้วไปสู่ผลในอนาคตนะไปแล้วศูนย์บ้างไปแล้วคงที่บ้างมีอยู่ตลอดบ้างในส่วนอดีตก็มีมิจฉาทิฏฐิหลายแบบนะเหตุที่เราโผล่มาอยู่ตรงนี้นะบางคนบอกไม่มีเหตุอยู่ๆก็เกิดขึ้นลอยๆนะพ่อแม่ผสมพันธุ์กันแล้วเกิดตัวนี้ขึ้นมาไม่มีอะไรเชื่อมโยงมาจากอดีตนะบางคนก็บอกว่าเทวดากำหนดลงมานะพระพรหมกำหนดลงมาให้เราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่รู้จักกรรมไม่รู้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่ออะไรต่ออะไรไปที่จริงแล้วกรรมเป็นตัวกำหนดปุถุชนไม่ค่อยเห็นหรอกปุถุชนไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยปุถุชนมีมิจฉาทิฏฐิอย่างพวกเราส่วนใหญ่เราเป็นปุถุชนเราก็มีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วอาศัยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะรู้วิธีเจริญสติขึ้นมาพอเรามีสตินะเราก็เห็นนี่มันไปสำคัญมั่นหมายแล้วว่าร่างกายตัวเรามีอยู่จริงนะพอมีสติขึ้นมามันเห็นนะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเอ๊ะร่างกายมันไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมีสติถูกต้องนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาขันมันแยกออกมานะมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเรานะเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกให้สติเกิดถ้ามีสติเกิดนะสัมมาทิฏฐิที่ไม่เคยมีก็จะมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาอะไรนะอย่างทุกวันนี้คนมันขาดสติใช่ไหมเล่นเฟซเล่นไลน์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะออกความเห็นนะออกความเห็นนะถามว่ามีกี่คนที่ออกความเห็นด้วยการมีสติส่วนใหญ่มีอารมณ์ใช่ไหมมีอารมณ์ครอบงำเขาเขียนอย่างนี้สนองกิเลสเราชอบแล้วก็โอ้ดีนะชอบมากเลยบางทีเขียนอะไรมางี่เง่าแต่ถ้าไอ้คนที่เขียนนั้นมันเพื่อนเราต้องกดไลค์ให้มันนะถ้าไม่กดไลค์ให้มันเดี๋ยวมันโกรธอะไรเงี้ยเนี่ยมันเรื่องงี่เง่าทั้งนั้นเลยนะถ้าไปดูสิสัมมาวาจานะอาจจะไม่ต้องพูดด้วยปากหรอกในคีย์ด้วยนิ้วนี่แหละก็เกิดมิจฉาวาจาได้มันพูดโดยไม่ต้องออกเสียงให้คนได้ยินพูดด้วยตัวหนังสือเนี่ยขาดสตินะเมื่อเขียนบ้าๆปอๆไปไม่ตรงความจริงอย่างนี้สัมมาวาจาไม่มีนะสัมมากัมมันตะการกระทำทางร่างกายก็ผิดศีลผิดธรรมอะไรไปสัมมาอาชีวะก็ไม่มีเนี่ยขาดสติตัวเดียวนะสัมมาทั้งหลายหายไปหมดเลยกลายเป็นมิจฉาหมดเลยเพราะสติสำคัญมากนะในส่วนของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นส่วนของตัวปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่เป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิเนี่ย สำคัญนะค่อยๆฝึกให้มีสติไปเวลาเราฝึกเราไม่ต้องคำนึงถึงอะไรมากหรอกอ่านใจตัวเองให้ออกมีสติระลึกรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยๆมันเผลอเรารู้มันเพ่งเรารู้มันเพ่งเนี่ยเพราะมันโลภนะมันโลภมันอยากดีอยากรู้ชัดชัดอยากรู้ตลอดเวลาอะไรเนี่ยจิตจะไปเพ่งถ้ามันเผลอเนี่ยส่วนใหญ่จิตเป็นอกุศลนะเผลอไปนะมีสติไปเรื่อยๆนะคอยรู้ทันจิตใจเราเผลอไปเรารู้จิตใจเราเพ่งอยู่เรารู้เนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเผลอก็รู้จิตเข้าไปเพ่งกรรมฐานอันนั้นก็รู้ถนัดกรรมฐานอะไรก็เอาอันนั้นแหละนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้หมดเลยขอให้รู้ทันจิตเท่านั้นแหละถ้าทำกรรมฐานแล้วไม่รู้ทันจิตก็ใช้ไม่ได้เช่นเราจุดเทียนไว้เล่มนะเราก็มองไปที่ไฟจิตเราไหลไปรวมอยู่ที่ไฟเราไม่รู้เนี่ยใช้ไม่ได้นะไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วจิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตลงไปตั้งแช่อยู่ที่ไฟตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันนะตั้งแช่เนี่ยคือมันไหลไปจมนิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานตัวนั้นได้สมถะได้สมาธิชนิดสงบได้ฤทธิ์ได้อภิญญาอะไรพวกนั้นไปแต่ถ้าตั้งมั่นคือมันเป็นแค่คนดูมันทำให้จิตเป็นแค่คนดูแล้วสติระลึกรู้อะไรจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูมันจะแยกรูปแยกนามได้แล้วสุดท้ายมันจะเห็นนะรูปก็แสดงไตรลักษณ์นามก็แสดงไตรลักษณ์เนี่ยตัวปัญญาตรงปัญญาที่เป็นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์อย่างเราสามารถแยกรูปแยกนามได้นะร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูตรงนี้ยังไม่เห็นไตรลักษณ์นะมันเป็นปัญญาระดับต้นๆยังไม่ถึงวิปัสสนาปัญญาอย่างเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูตัวนี้มีปัญญาไหมมีสามารถแยกรูปนามได้แต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาได้ขึ้นวิปัสสนาให้เห็นรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอย่างนั้นก็ขึ้นวิปัสสนาได้แต่ขั้นแรกนะมีสติไว้อย่างร่างกายรูปมันเคลื่อนไหวรู้สึกนะถ้าใจลอยไปรู้สึกใจไปเพ่งในร่างกายบางคนเพ่งทั้งตัวนะบางคนก็เพ่งเป็นที่อย่างดูท้องก็เพ่งท้องขยับมือก็เพ่งมืออะไรเงี้ยบางคนเพ่งมันทั้งตัวเลยเหมือนเรามองมาจากข้างบนเห็นร่างกายทั้งร่างกายแล้วบอกนี่รู้ตัวทั่วพร้อมนี่ไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมนี่เพ่งทั่วพร้อมนะไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมหรอกรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นธรรมดาอย่างอ้าปากหาวเนี้ยอ้าปากหาวเนี้ยถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเห็นร่างกายใจมันเป็นคนดูสบายๆนะเห็นร่างกายมันหาวก็รู้สึกเนี่ยพวกเรานั่งยิ้มนะรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มมันรู้สึกนะมันไม่ได้ไปเพ่งอยู่ที่ปากยิ้มแล้วนะอะไรเงี้ยไอ้นี่เพ่งแค่รู้สึกนะรู้สึกทั้งตัวที่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่เพ่งทั้งตัวแต่มันคือรู้สึกทั้งตัวไม่ได้จงใจนะมันรู้สึกเองแหละพอภาวนาไปเรื่อยๆมันรู้สึกตัวทั่วพร้อมเองอัตโนมัตินะจะขยับอะไรมันรู้สึกเองไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาอย่างนี้จ้องอันนี้ไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมนี่จิตยังติดเพ่งอยู่นั้นสติสำคัญมากนะยามฝึกไปมีสติก่อนจะมีสติได้ทำกรรมฐานสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตใจหนีไปคิดเรารู้จิตใจลงไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานนั้นรู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะๆฝึกให้มากๆอารมณ์กรรมฐานนั้นจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ถ้าชำนาญ นะกระทั่งเพ่งไฟเพ่งเทียนเพ่งพระพุทธรูปอะไรก็ยังทำได้เลยอย่างเราดูไฟอย่างเงี้ยจิตหนีไฟเรารู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ไฟเรารู้เรารู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ถามว่าทำกรรมฐานเรารู้อะไรรู้ทันจิตใจตัวเอง ถ้าเรารู้จิตใจตัวเองจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิมันจะเกิดแล้วพอจิตมันขยับขยื่นนะสติมันจะเกิดขยับยังไงก็เห็นหมดหัดใหม่ๆไม่เห็นนะใช้เวลาพอสมควรแล้วกว่าจะเห็นอย่างมีในทีมแม่ครัวของหลวงพ่อเนี่ยมีทีมแม่ครัวนะในแม่ครัวนี้มีพ่อครัวอยู่เหมือนกันฝึกมานานหลายปีแล้วเรียนกับหลวงพ่อมานานมากเลยวันหนึ่งเขาพร้อมหลวงพ่อก็ชี้ให้ดูเนี่ยจิตมันสว่างสบายเพลินๆมีแต่ความสุขเห็นไหมจิตอยู่ข้างนอกนะเขาก็เห็นว่าจิตไปข้างนอกนะจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแล้วต่อไปนะพอจิตมันเคลื่อนออกข้างนอกปุ๊บมันเห็นเองนะไม่ได้เจตนาตรงนี้สติอัตโนมัติเกิดละทันทีที่สติอัตโนมัติเกิดจิตเคลื่อนแล้วเห็นปุ๊บเนี่ยนะสมาธิอัตโนมัติเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจเลยนี่สติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติรู้เนืองๆรู้บ่อยๆนั่นแหละเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรอัตโนมัติความเพียรอัตโนมัตินะฝึกมากๆไปมีสติรู้กายรู้ใจไปเนื้อปัญญาแท้ๆมันจะเกิดขึ้นเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเห็นไตรลักษณ์ของรูปมันก็วางรูปเห็นไตรลักษณ์ของนามมันก็วางนามเส้นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินก็เดินกันอย่างนี้แหละไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเว้นเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไว้ไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ที่กรรมฐานอันนั้นจิตถลำลงไปอย่างดูท้องเนี่ยท้องขยับท้องขยับนะแล้วไม่เผลอไปไหนเลยจ้องอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตมันไหลลงไปที่ท้องแล้วไม่เห็นแต่ตัวเนี้ยเป็นสมถะนะสมถะชนิดสงบอยู่เฉยๆจิตไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นไม่สามารถแยกรูปนามได้จริงงั้นพยายามฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปเรารู้จิตที่เคลื่อนไปก็ไปสองลักษณะเท่านั้นนะเคลื่อนไปคิดนะหลงไปคิดหรือหลงไปดูหลงไปฟังอะไรออกไปข้างนอกนู่นอีกอันหนึ่งคือหลงลงไปจ้องไปเพ่งที่อารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วรู้ทันจิตอย่างนี้จิตหลงไปก็รู้จิตเพ่งอยู่ก็รู้ที่หลวงพ่อสอนเรื่องเผลอกับเพ่งไม่ใช่พูดเล่นๆนะสอนทีแรกนะคนหัวล้ออะไรนะหลวงพ่อนะภาวนามาแต่เด็กนะแล้วพอเรียนจากหลวงปู่ดูลพอเข้าใจแล้วเราจับหลักได้ออกไปดูผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆที่อื่นๆในนี้นะรู้เลยว่าผู้ที่ท่านปฏิบัติได้นะจิตท่านตั้งมั่นนะมีสติอยู่อัตโนมัติสมาธิท่านอัตโนมัติไอ้ประเภทนั่งเพ่งนั่งจ้องหรือนั่งแล้วเคลิบเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่อะไรไม่ได้กินหรอกนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะมันไม่มีสติที่ถูกต้องมันไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่ต้องมาพูดเรื่องมรรคเรื่องผลอะไรหรอกนะองค์มรรคยังเดินไม่ถูกความยากมันอยู่ที่ต้องฝึกนะอย่างสติอัตโนมัติขึ้นมาสมาธิอัตโนมัติขึ้นมานี่นักปฏิบัติบางท่านนะภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วท่านก็คิดว่าควรจะเร่งความเพียรให้มากกว่านี้นะบางท่านก็คิดว่าจะต้องเร่งความเพียรให้มากกว่านี้ยังไม่จบกิจยังเหลือกิเลสอยู่นะแต่ไม่รู้จะเร่งยังไงเพราะสติอัตโนมัติอย่างร่างกายขยับนี้รู้สึกอยู่แล้วจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่แล้วไม่สามารถจะมีสติมากกว่านี้ได้แล้วนะเพราะมันเต็มแล้วสมาธิเหรอจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติอยู่แล้วไม่สามารถจะตั้งมั่นมากกว่านี้นะจะให้ตั้งแรงกว่านี้ก็กลายเป็นเพ่งเนี่ยเราต้องฝึกจนกระทั่งมันถึงจุดที่สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัตินะตรงนั้นนะที่มันจะล้างกิเลสได้แต่อัตโนมัติในภูมิธรรมแต่ละขั้นเนี่ยความเข้มข้นไม่เท่ากันนะอย่างพวกเราปุถุชนจะขึ้นเป็นพระโสดาเนี่ยก็มีสติอัตโนมัติในระดับหนึ่งมีสมาธิอัตโนมัติระดับหนึ่งคือจิตตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาไม่ได้มีได้ตลอดเวลาแต่ถ้าภูมิจิตภูมิธรรมถึงระดับพระอนาคามีนะในตำราจะบอกพระอนาคามีเนี่ยมีสมาธิบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ไม่ใช่ฌานบริบูรณ์นะปุถุชนเนี่ยบางคนได้ฌานที่8นะ พระอนาคามีนะบางองค์ได้แค่ปฐมฌานนะไม่ได้ฌานที่8แต่ทำไมบอกว่าสมาธิบริบูรณ์สมาธิตัวนี้คือสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิชนิดจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจิตมันตั้งมั่นเนี่ยถ้าจิตมันตั้งมั่นเต็มที่แล้วนะอย่างถ้าภายเป็นพระอนาคาเนี่ยเราอินทรีย์แก่กล้ามากๆนะจะเร่งความเพียรนะไม่สามารถจะเร่งได้สติมันก็อัตโนมัติสมาธิมันก็อัตโนมัติแล้วจะทำให้มากกว่านี้มันก็ทำไม่ได้แล้วตรงนี้ก็อยู่ที่อินทรีย์แก่กล้าสุดขีดเมื่อไหร่นะจิตมันจะก้าวกระโดดไปเองไม่มีใครทำมรรคผลนิพพานให้เกิดได้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งนะโสดาปัตติมรรคอะไรเนี่ยโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลไม่มีใครทำให้เกิดได้นะตัวมรรคตัวผลเนี่ยมันเกิดนะเมื่ออินทรีย์ของเราแก่กล้าศีลสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์ตามชั้นตามภูมิของเราเพราะงั้นแต่ว่าในขั้นที่สติของเราก็ไม่ดีสมาธิของเราก็ยังไม่ดีต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันคล้ายๆเราทดน้ำถ้าทดน้ำกั้นน้ำไว้สูงแค่นี้น้ำไหลเข้าคลองอันนี้นะกั้นสูงกว่านั้นอีกน้ำสูงขึ้นไปเข้าคลองที่สูงขึ้นไปอีกนะสูงสุดเลยนะก็เข้ากระจายได้กว้างขวางนั่นแต่คลองที่อยู่สูงสูงคลองที่อยู่ต่ำต่ำกระจายได้ทั่วถึงการปฏิบัติก็เหมือนกันนะกำลังที่เราสะสมเนี่ยมันคล้ายๆเราสร้างเขื่อนที่ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะทดน้ำได้กว้างขวางขึ้นค่อยๆฝึกจงใจให้เกิดมรรคเกิดผลไม่เกิดหรอกแต่ถ้าไม่ฝึกสติยังไงก็ไม่เกิดถ้าฝึกสตินะอดทนมีสัมมาวายามะมีความภาคเพียรไปภาคเพียรไม่ได้สู้กับอะไรเลยสู้กับกิเลสตัวเองยังอยากบรรลุมรรคผลนิพพานในกิเลสนะให้รู้ทันเลยโอ้ยภาวนาแล้วก็อยากจิตหาความสุขความสงบไม่ได้เลยนั้นใช้ไม่ได้หรอกจิตมันจะฟุ้งซ่านงั้นเรามีสตินะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งรู้ทันจิตใจตัวเองไปจิตเผลอก็รู้จิตเพ่งก็รู้นะต่อไปจิตมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเห็นสติมันจะถี่ยิบขึ้นมาสตินี่แหละจะคุ้มครองรักษาจิตจะทำให้สัมมาวายามะบริบูรณ์คือทันทีที่สติเกิดเนี่ยจิตจะได้รับความคุ้มครองจิตดวงนั้นถ้ามีอกุศลอยู่อกุศลจะดับจิตที่มีสติคุ้มครองนะอกุศลใหม่จะไม่เกิดจิตที่มีสตินั้นคือจิตที่มีกุศลแล้วถ้าเรามีสติเนืองๆไปนะกุศลก็เจริญขึ้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมีวิมุตติก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับไปนี่แหละมีสตินะก็คือมีความเพียรชอบหลวงปู่มั่นพูดถูกเป๊ะเลยนะบอกมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรแล้วท่านพูดมาสะใจจริงๆนะตรงเป๊ะเลยขาดสติคือขาดความเพียรนั่งสมาธิโต้รุ่งก็ไม่ได้มีความเพียรเดินจงกรมโต้รุ่งก็ไม่ได้มีความเพียรถ้ามีสติถึงจะมีความเพียรมีสติเนี่ยนั่งอย่างนี้ก็มีความเพียรอยู่นะนั่งยองๆ อย่างหลวงพ่อคูณก็มีความเพียรอยู่นะมันไม่ใช่อยู่ที่กระบวนท่ามันอยู่ที่จิตต่างหากงั้นการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตตนเองนะเรามีความเพียรชอบแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนะรู้ทันตัวนั้นนะสัมมาสตินะตรงที่รู้ทันแล้วเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยตัวที่จิตมันเป็นคนดูอยู่นะนี่คือตัวสัมมาสมาธิแล้วเสร็จแล้วปัญญามันจะเกิดมีเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวนะมันก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวที่รู้นี่ก็ไม่ใช่เราก็ปัญญามันจะเกิดสุดท้ายวิมุตติก็เกิดนะรู้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยเป็นพระโสดาบันต่อไปภาวนาละเอียดขึ้นไปนะจะเห็นในขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยเห็นว่าตัวเราไม่มีพระสัทธาคาเนี่ยสติจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยจะเบาบางลงไม่รุนแรงแต่ในขั้นพระอนาคาเนี่ยจะเห็นความจริงเลยนะตัวกายเนี่ยเราเห็นมานานแล้วว่ากายไม่ใช่ตัวเราก็มันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะ จะเห็นเองนะมันคือตัวทุกข์ในจิตก็สลัดคืนกายให้โลกไปแล้วการภาวนาแค่บีบวงลงมาที่จิตสุดท้ายเห็นตัวจิตเนี้ยเห็นแล้วไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเห็นว่าจิตไม่ใช่เราตอนท้ายเนี่ยจะเห็นนะจิตไม่ตัวอะไรมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันเป็นตัวทุกข์นั่นก็จะรู้ว่ารูปนะเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์การที่เห็นรูปนามเป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกขสัจจะรู้รูปรู้นามว่าเป็นตัวทุกข์หัดภาวนาทีแรกนะเราเห็นว่ารูปนามเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์นะอย่างที่พวกเราหัดเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเราจะเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจเราทุกข์บ้างสุขบ้างไม่เห็นหรอกว่ากายนี้เป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์เราภาวนาถ้าถึงขั้นอนัคคาเนี่ยเห็นนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยแล้วมันวางกายแล้วถึงขั้นที่สุดนะเห็นจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเลยแล้วมันก็ปล่อยวางจิตงั้นการที่จะเห็นรูปเห็นนามเป็นทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งในทุกขสัจตรงที่รู้แจ้งในทุกขสัจนะมันก็จะละสมุทัยนะละอัตโนมัติหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์เพราะมันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้กายกับใจเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้กายกับใจเป็นทุกข์จะไปอยากให้มันเป็นสุขเป็นไปไม่ได้มันเป็นความอยากที่โง่เขลาเอาวิชาพาอยากเนี่ยเพราะงั้นเรารู้ความจริงของทุกข์นะมันก็จะละสมุทัยอัตโนมัติทันทีที่จิตหมดความอยากนะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนะนิพพานแค่ปรากฏขึ้นให้เรารู้เราเห็นเมื่อจิตเรามีคุณภาพพอและในขณะนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นงั้นการที่เรามีสตินะในเบื้องต้นเนี่ยมีสติไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะในสุดวิมุตติมันก็เกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับขั้นสุดท้ายเลยก็คือจะเห็นนะกายนี้ใจนี้คือทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจะเห็นถึงขนาดนี้นะจิตก็จะคลายตัววางวางโลกทิ้งไปพ้นจากโลกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาให้พวกเราก็ไปทำนะฝึกสติให้ดีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติดีเองนะทำไมหลวงพ่อไม่เน้นมาที่กายกายเคลื่อนไหวต้องมีจิตเป็นคนรู้ไม่งั้นเดินปัญญาต่อไม่ได้หรอกไปจ้องอยู่ที่ร่างกายนะจิตมันถลำไปจ้องกายนะได้แต่สมถะสงบเฉยๆไม่สามารถเดินปัญญาต่อไปได้แต่ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะทำกรรมฐานที่จิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปเพ่งเรารู้เนี่ยพอรู้ทันจิตนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมารูปนามมันจะแยกแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแจ่มแจ้งนะมรรคผลมันก็เกิดเป็นลำดับลำดับไปนี่เส้นทางนี่ลัดสั้นที่สุดแล้วไม่รู้จะสั้นกว่านี้ยังไงนะที่สอนเข้ามาที่ตัวสตินี่แหละสำคัญมากพระเจ้าท่านถึงบอกนะให้เจริญสติปัฏฐานไปบางคนที่อินทรีย์แก่กล้านะเจริญสติปัฏฐานวันเดียวก็บรรลุพระอรหันต์แล้วบางคนก็เจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรอย่างนี้บางคนยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ก็ได้พระอนาคาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องของการเจริญสตินะถ้าเรายังเจริญสติปัฏฐานอยู่นะโลกไม่ว่างจากพระอริยะหรอกถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานให้ถูกนะไม่มีพระอริยะแน่นอนเพราะสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไม่ใช่สติอย่างอื่นไม่ใช่สติข้างขวดเหล้านะดื่มสุราทำให้ขาดสติสตินั้นไม่ได้ทำให้เกิดมรรคผลอะไรหรอกเขียนไว้ตามที่กฎหมายกำหนดรวมแล้วกินเหล้าก็ขาดสติเหมือนเดิมสติจริงๆอยู่ที่ใจฝึกเข้ามาให้ได้วันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพวกเราที่จองจะมาฟังเทศน์นะนะดูตัวเองจริงๆนะว่าเงื่อนไขของเราคุณสมบัติของเราเนี่ย ถูกต้องนะบางคนใจร้อนจองไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปหาวัคซีนฉีดอะไรเงี้ยไม่ทันหรอกมีตลกนะทีมงานเขาเล่าให้ฟังน่าเอ็นดูไม่ใช่ว่าน่าเกลียดนะน่าเอ็นดูตอนจองลงชื่อจองปุ๊บนะกลัวจะไม่ทันนะส่งตัวเครื่องบินมาให้แทนเซอร์ติฟิเคตก็มีนะทีมงานก็สงสัยให้ตั๋วเรือบินมาทำอะไรนะจริงไม่ได้ดูตั๋วเรือบินหรอกจะดูว่ามีหลักฐานการฉีดวัคซีนไหมขนาดนั้นบางคนบอกทำไมเรื่องมากทำไมต้องดูหลักฐานมาดูที่วัดเลยไม่ได้เหรออย่างเงี้ยที่วัดก็ดูแต่ก็ต้องดูไว้ก่อนใช่ไหมมาถึงแล้วเธอไม่มีหลักฐานเลยหลอกๆเข้ามาอะไรเงี้ยหาคนอื่นมาแทนหาตัวสำรองมาแทนมาหาไม่ทันก็เลยต้องขอดูก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ไว้วางใจหรอกแต่จริงๆก็คือไว้วางใจยากเหมือนกันนะบางคนมันก็หลอกเหมือนกันนะทีมงานนั่งสารนะทีมงานหลวงพ่อเนี่ยทำงานโดยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะน่าสงสารมากเลยทำงานเซิร์ฟพวกเราพวกเราก็โมโหด่าอย่างโง่ด่าอย่างนี้นะด่าส่วนตัวบ้างส่งอินบ็อกซ์มาด่าอย่างนี้นะอย่างโน้นอย่างนี้คิดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วเห็นใจรัฐบาลเลยนะทำอะไรก็โดนด่าเราด่าง่ายเกินไปไม่ดีนะมันสะท้อนเลยว่าเราสู้กิเลสไม่ได้เลยมีอะไรไม่พอใจแล้วก็ด่าอะไรเนี่ยมันสนองกิเลสนะเรายิ่งแก่จะยิ่งด่าเร็วขึ้นเพราะว่ามีทักษะอย่างบางคนแต่งงานนะตอนสาวๆเนี่ยไม่เคยบ่นไม่เคยด่าเลยนี่สามีหลวยถ้วยไม่ได้เรื่องเลยภรรยาก็บ่นนะวันละเล็กวันละน้อยนะตอนแก่เนี่ยขี้บ่นเห็นอะไรก็บ่นไปเรื่อยๆเลยบ่นฟ้าบ่นดินบ่นอากาศอะไรบ่นได้หมดอ่ะมันสะสมงั้นระวังจิตใจของเราไว้โมโหไม่เป็นไรมีสติรู้ทันอย่าเพิ่งด่าใครโดยเฉพาะทีมงานหลวงพ่ออย่าด่ามากนะเกิดเขางอนขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำให้หลวงพ่อนะพวกเรายังไม่ได้ฟังเทศนะทีมงานหนีไปหมดนี่แย่เลยพวกนี้ไม่ได้เงินเดือนอ่ะมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นที่จองเข้ามาหลวงพ่อก็อนุโมทนานะใส่ใจที่จะฝึกนี่พอฟังทำแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติช่วยตัวเองให้ได้เอาดีให้ได้ค่อยๆฝึกตัวเองไปเอาละพอแล้ว